ko, anong tanong ko? Can you give us 5 tips about love in Catholic Catholic relationships? Yan. Sige.
Wow.
Ano yung first advice?
Pray together.
Oh. Madasalin to si Chachi. Oh, di ba? Hello everyone, and we are back at the Padscast. And kamusta ang inyong mga Valentines? Maganda ba? Nag-enjoy ba kayo? Para dagdagan ang inyong feeling of love and romance and everything else in between. Ikasama ako mga guest today. Well, yung isa hindi masyadong guest. Alam niyo naman, si Pads Chris.
Oh, nag-gate crush lang ako dito, actually.
Hindi ka guest kasi part ka ng show.
Ah, okay. Sige.
Diba? So, thank you very much, Pads Chris. For coming in, alam ko excited ka sa ating love episode. You are the love guru.
Ngayon pala, kinikilabutan ako pa sa Albert. Okay, sige lang.
ikaw ang the Jody Mango of St. Paul?
Nasaan yung bucket dito? Parang na-dual na ako. Sige.
Ano, pili ko o Papa Jack?
Pwede rin. Mas ganun ako siguro.
And kasama natin, nako, siya siguro talaga yung totoong love expert dahil ang
wow.
appearance niya. Ang appearance mo niya sa podcast tuwing Valentine's lang.
Ay talaga? Ganun pala.
Huli niyang appearance dito ay Valentine's episode din. So we welcome back to the show, Padskib.
Hello, thank you for having
niyo,
me.
Oh, si Padskib ay ang ating director, videographer, editor.
Yan.
In short, he is our behind the scenes person.
Mm-mm.
Kaya podcast lang ang sakalam. Nahila natin siya dito. Minsan lang po siya magpakita in front of the camera dahil wala po siyang choice. Hindi ko po siya pinili. Napansin ko lang yung ating colors, very un-Valentines.
Mm.
Ano ba? Does this reflect our emotions toward the Day of Hearts?
Parang wala kasing ano, clerical na kulay pula.
Clerical na pala. May kilala ako.
Ako rin, meron.
Walang kilala.
Jollibee. Alright, ayan. So, kamusta ang Valentine's mga pads?
Walang maisagot.
Walang maisagot.
Alam
okay,
na.
Ano, was it, did you do anything special to mark the day? O parang wala lang?
Mm-hmm. Akin, sobrang init ng aking Valentine's.
Wow!
Nag-aalap talagang init ng Valentine's ko.
Bakit? Ano nangyari?
Kasi may shoot kami.
Sa akin ang shooting?
Nag-shoot kami sa Talisay at sobrang init sa
talaga ba?
Sa Batangas. We did the Stations of the Cross on Valentine's Day. So sabi ko, wala magba-Valentine's. Dami-dami ito. Buong staff. So
my
lahat
gosh,
kami.
My gosh, talaga ba? Oo nga, no? So yun ay para sa ating...
Lenten specials.
Yes! Excited na ako dyan. Marami tayong pakulo for our Lenten specials. Ikaw, Pads, nag-date ka ba?
Wala.
May inilabas ka ba? Movie and ano ka ba?
Meron akong inilabas yung bisita natin from Rome. Sinamahan ko sila sa labas.
Oh, talaga?
Nagmisa kami doon sa mga madre, doon sa mga daughters of St. Paul. So, tapos, yun na yung labas ko. So, ayun, sinamahan ko sila magmisa, tapos nag-breakfast sila doon. So, after umuwi na dito sa bahay kasi nga may mga inaasikaso pa.
So napaka-romantic naman.
Oo nga eh. Hindi, actually, manonood ako ng sine noon. Kaso baka hindi ako makasingit dun sa ano, di ba? Siyempre, awkward naman.
Oo, manonood ng sine, di nag-yayay ah.
Oo, mag-isa. Lang.
May ano, solo date.
Ano
solo
date. Ako din. Ako nanood ako ng, wala, so, nagtrabaho. Tapos, nung gabi na, natapos na lahat, ako ng The Chosen. Yes, very holy.
Wow.
kaibang love story.
Ayun ang totoong love story, di ba? Hindi, maganda kasi yung last. Ayun lang, nagulat nga ako pa yung downtime ako. Minsan lang yun. So, tanood ako ng The Chosen bilang, I like that show. It's very, very nice. Okay. So, anong gagawin natin mga pads? Kwentuhan niyo muna ako to kay St. Valentine. Anong nalalaman niyo? Re-refresh natin. Kasi sa kanya pinangalan and we have to reclaim that ako nga lahat ng body ko ay Happy St. Valentine's Day.
Mm.
Palaging may St. Oh. Kasi pinamumukha ko sa lahat na the OG. The copyright is with the Catholic Church. Pero syempre, alam natin na iba na yung meaning na secularized na. But nevertheless, ano ba alam nyo sa tungkol kay St. Valentine's? Pads, Chris.
Ako, wala masyado eh. Kasi ang alam ko sinelebrate talaga nung araw na yun is si St. Methodius tsaka si St. Cyril.
Obligatory memorial.
Pero ang alam ko lang kay St. Valentine, hindi lang isa ang saint na may Valentine na pangalan. Mm-hmm. Alam ko nga, dalawa sila or tatlo. Tapos yung isa na sineselebrate natin, alam ko, martyr siya. So, yun lang.
Martyr?
Hanggang doon lang.
Si St. Valentine. Mm-hmm. Okay. So, si St. Valentine, hindi talaga yung kanyang liturgical memorial is not on February 14.
Mm.
Tama ba?
Hindi.
Kasi may iba.
Oh.
Merong iba.
May ibang santo.
Na wow, Valentine.
Naman si Methodius na martyr. Ng,
si Cyril or Cyril and Methodius.
Hindi pa sila na-commemorate.
Sila yung kinakimomorate actually nung araw
simbahan,
na yun, di ba?
Oo, sa liturgy. Pero sayang, di ba? In the general public, busy na ang lahat sa labing-labing. Ano ba ginawa niya? Bakit siya napasok sa lab?
Alam ko ano siya, isang pare during the 300 AD.
Yes,
o, diba?
Naman,
may konting research.
Nakas pa ka-Ernie Baron.
Alam nyo ba? So, isa ano siyang pare niya? During 300 AD. And during that time, I don't know if it is historically accurate, pinagbawal yung mga kasal-kasal ng emperor at that time. Kasi they want to focus on the military strength of the empire.
So, bawal mag-asawa?
So, bawal mag-asawa.
Kasi lahat kailangan gera.
Kailangan makipag-gera
lahat. No time
lahat
for love.
Wow.
So, ginawa si St. Valentine, secretly, he married a couple. And dahil doon, nakulong siya. Pinakulong siya ni, ng emperor.
Martyr ni Bear.
The martyr.
Ganun? Okay. Oo. So, yun ang connect niya sa pag-ibig. No? So, kahit bawal magkasal, bawal magmahala ng mga panahon ng gera, sinanctify pa rin niya ang pagsasama. Okay.
Yun
naman pala yun. Pasok naman. Yun nga lang, siguro hindi masyadong alam ng lahat na may ibang araw si St. Valentine sa ating liturgical calendar. But nevertheless, since ito, alam nyo ng pads ka, sumasabay tayo sa takbo ng panahon ng mundo. No? So, we will do a Valentine's episode and itatry pa tayo isang bagay. Okay lang.
Sige, ano
may
ba ito?
May mimita yung friend.
Ha?
Oh? May isa pang guest pala.
May bakit tayo yung guest? Ito guys, baka kasi hindi rin kayo aware na yung ating ibang listeners. No? Alam niyo ba, narinigin na ba itong si ChatGPT?
Ako recently lang.
Ako narinig ko lang.
Narinig niyo lang. But have you tried it?
Pinanood pa. Pinanood ko lang kung paano yung sa ano.
Saan?
Yung sa YouTube, instruction. Instructional video.
Oo. Alam niyo, naisip ko kasi ito. Kasi, you know, una-una, since kayo, itong kasama ko, hindi nila masyadong, di pa nila natatry. Ako, natry ko na kasi, you know, it's a useful tool. Yun nga lang, it's a very delicate balance on how you will use it ethically. Diba? So, si ChatGPT is an AI, program, tool, na pwede mo siyang kausapin, pwede kang magtanong, sasagot siya sa'yo. Ganun lang kasi. So yun, hindi totoong tao yung sumasagot sa iyo, no? Pero yun nga, ang kanyang sagot ay parang tao. Tingnan natin, you will be the judge of that. So, subukan natin. Ang naisip ko, di ba interesting maghanap ng advice tungkol sa isa sa mga pinaka-human experiences natin, pag-ibig.
Ah, okay.
But from artificial intelligence.
Asking AI about
asking
love.
Asking AI about love. Pwede bang Tagalog yung tanong dyan, Pads Albert?
Ay, hindi. Hindi po siya marunong mag-Tagalog. Ang demand naman, Pads Albert.
Tinatanong ko lang.
Napaka-ano naman po. Opo. Sige. O, sige, try na natin to ha. Alright, ChatGPT. Hello. Kinausap. Chat po siya yung chat. No? So, hindi niyo po siya makakausap. Lalo ko yung isa ko may favorite movie, yung Her. Alam niyo yun?
Yung
AI, si Scarlett Johansson, yung voices. Yung nilagay nila sa tenga.
Kay Wes Anderson.
Hindi yung Wes Anderson. Spike Lee yun.
Ah, Spike Lee pala.
Spike Lee na yung sobrang advanced ng civilization. Na mayroon na silang AI assistance. Tapos eventually, sobrang tumalino na yung AI assistance nila na naglaho na lang sila bigla. Naghanap sila ng ibang existence. Anyway, let's ask ChatGPT about love. Alright? Tingnan natin kung anong klase yung kanyang sagot, ha? Can you give us... Anong tanong ko? Can you give us 5 tips about love in Catholic relationships? Yan. Sige. Okay na ba tayo dyan? Happy ba tayo dyan? Sige ha. Let's see ang sagot ni ChatGPT. Oh. Ano yung first advice?
Pray together.
Oh. Madasalin to si ChatGPT. Oh, di ba? Ano ba sa'yo dyan? Pray together. Prayer is a powerful way to connect with God and with one another. Oh, ha? Make time to pray together regularly, whether it's before meals, before bed, or at Mass. This will help you deepen your spiritual connection and grow in love and faith together.
Oh,
does that make sense?
Oh, ang daming alam ni ChatGPT.
Very Catholic.
Well, kasi nilagay kong term, defining term yung Catholic relationships. No? I'm sure if you put something else there, Buddhist or ano, mag-a-adjust din siya. Pero di ba, anong feeling nyo ngayon? Kasi may first time nyo eh. Ako, I remember yung mga feelings ko the first time I used ChatGPT. Pero kayo muna, anong naramdaman nyo?
Amazing.
Talaga? Ikaw, Pans Chris.
Sorry ah, yung totoo.
Bakit naman tayo plastic? Opo.
Mas nag-aalala ako.
Bakit?
Kasi ang pagtingin ko ngayon, yung pagtingin ng isang formator, tinitingnan ko kung anong epekto nito sa mga formats.
Yung mga seminarista mong hawa.
Oo.
Yun. Bakit? Feeling mo ginagamit ito ng mga...
Sa application letter.
Ang ganda.
Ginagamit ba ito? Ginagamit ba ito sa paggawa ng paper? Hindi, biro lang.
Oo. That's good that you put that out, Father Chris. Kasi isa yan sa mga major problems.
Oo, pasensya na.
Sa
kasi
academic circles.
Hawak ko kasi yung mga estudyante po namin. Iniisip ko na, yun nga, okay lang naman kung as reference. Mm-hmm. Pero kung para makukurtail yung creativity, para mag-isip, para sa sarili nila, gumawa ng sariling outline, yun lang.
Oh, sige. Pero, di ba, solid yung first advice. Pray together. I said 5 tips. Ito ta. Happy pa siya. Certainly. Di ba? May pa customer service pa tong si ChatGPT.
Pero ang galing.
Hindi lang naglabas ng ano ha. May pa human touch pa. Next. Oh, tinan mo yung advice number 2.
Kaya nga, yun yung nakita.
Prioritize chastity. May chastity. Basahin mo, Pads Chris.
Prioritize chastity in Catholic relationships. Chastity is important as it helps you maintain a pure and respectful relationship with one another. Ayan, beto pa, avoid sexual activity before marriage and set boundaries that respect each other's dignity and purity.
Oh.
Oh.
No.
Diba?
Parang si Pats Albert lang mag-gay.
Inasahan niyo ba yun kay chat sa AI?
May ano pang OCCC number? Wala, joke lang.
Alam ko.
May recitation, APA.
Okay, in fairness, solid advice.
Solid, di ba?
Solid naman, di ba?
Chastity.
Sige, mag-isip pa tayo ng ibang question.
Teka lang. Pagbigyan naman natin yung iba niyang ano.
Sige.
Pads Chris. Pads Kiv.
Practice forgiveness. Di ba? Forgiveness is essential in any relationship and Catholic relationships are no exception. When conflict arise, practice forgiveness and seek reconciliation. Remember that God forgives us and we are called to extend that forgiveness to others.
Diba? Unfairness. Pero ito, medyo, it strikes me as medyo generic.
Na. Medyo.
I guess, syempre, AI lang naman siya. No? Hindi naman niya kayang mag- Kasi yung practice forgiveness, it's, para na lang to, alam mo, parang siyang fortune cookie advice. Yung nakumuha mo lang sa...
Napaka.
Totoo naman. Hindi naman mali. No? Pero I guess, ito yun na yung limitation ng isang AI. No? Hindi naman niya kaya magbigay ng... lahat patok na patok. Like, kasi sabi ko, Catholic eh. Tama naman, forgiveness. Important talaga yan. Sige, ito. Number 4, serve others together. Catholic relationship should be rooted in service to others. Look for ways to volunteer. May mga date suggestion.
May mission
pati, kuya,
pa.
kuya, ate, ano bang official ano mo? diba? Whether it's local charity or church or in your community, diba? May date suggestion siya. Serve others. Hindi lang kayo yung kakain sa Wolfgang Steakhouse. Ang yaman!
Saan?
Social.
Ako kasi nakikita ko yan sa mga TikTok. Ang mahal pala doon. Grabe. Pero hindi lang yung magde-date kayo na romantic. Romantic, minsan maganda rin na you cultivate charity. Oh, solid ah. Oh. Diba? In fairness naman, oh. Maganda. Magandang suggestion niya. And then, finally, Pads Chris.
Number 5, seek God's will for your relationship. Oh. Yan. Above all, seek God's will for your relationship. Pray for guidance, discernment, and wisdom. If you feel called to marriage, seek out pre-marriage counseling and discernment to help prepare you for a lifelong commitment to one another. Remember that God's plan for your relationship may be different than your own and be open to His will.
Oh, di ba?
So, ang lesson, umatin ka ng pre-K na bago magpakasal.
Fairness malalim, ha?
Oo, oh, totoo.
Diba? Na yung anchor ng relationship nyo is what is God's will. No? So, hindi yung gusto mo. Kundi ano yung gusto ng Diyos para sa inyong dalawa.
May discernment.
Oo, diba? Kasi di ba? Lalo na eh, ang gusto pala ni Lord, iba, magpapari ka pala o magmamadre. Di ba? Di ba? Totoo naman, di ba? Pero it doesn't mean na, di, siguro ganda rin yun na, hindi ito dramatic na kapag mahal yung isa't isa, okay na yun, sapat na yun. You also have to ask, ito ba yung gusto ni Lord para sa atin? And that's a personal discernment. Sabi nga natin kanina, you have to take charge of your own life about that. Mm-hmm. Hindi yung dahil okay kayong dalawa, okay na yun.
Tama. It takes 3 to make your marriage work. Mm-hmm. Kayong dalawa, kasama si God.
Okay, that's 5 diba? Tips from... AI.
Kaya nga.
Yeah, I mean.
Yeah. Diba?
Oh, anong general observations? Ano? Thumbs up ba? O wag na? Wag yung, wag yung...
De, magaling. Maganda diba? Yung mga
maganda.
Ano.
Maganda. Maganda. Mm.
So, anong pakiramdam mo kanina? Nakinabahan ka? But it's kasi sa'yo geared towards your responsibility.
Oo, yun lang naman.
As a formator.
Oo, pero kung content-wise, maganda yung mga ano, nakasulat
diba?
Din
comprehensive,
dito.
Comprehensive,
diba? Di mo aasahan, no, na ganun ka. Ako yung una kong ginamit yung ChatGPT, sa totoo lang, kinabahan ako. Natakot ako. Kasi Terminator bakit? Feels. Skynet ang peka.
Oo.
Me.
No. Ano na, guys?
Andami niyang alam.
Di kasi nga, the paranoid in me said na, I mean, this is decent. Someone who is, you know, a human being can write something like this. No? And it sounds authentic. Na hindi naman din, it doesn't read like robot
speak. Oo, yun din yung diba? Isa.
So, yun nga, tama din yung fears natin. Diba? Like, kunyari, baka minimisuse to ng mga estudyante or ng mga taong may kailangan gawin content-wise. Kasi, actually, totoo lang, if you watch mga ano ngayon, mga hacks no, about, kunyari, sa akong marketing. So, palagi kong hinahanap yung how to write good content, kanya, for marketing, good copy. Isa sa mga advice talaga ngayon is use AI. Kasi nga, mapapabilis yung trabaho mo. Lagay mo lang dyan, write 5 copies for marketing for Valentine's. For a religious bookstore. Actually, ginawa ko talaga yun. Tingnan ko what it will say.
Talaga?
And it's decent.
Oo nga eh.
Pero, yun din, hindi ko naman din nagamit in the end kasi nga, good as it is, medyo average.
Ako ang napansin ko dito, yung ano, na-appreciate ko dito, yung sa structure niya. Kasi pag ibang AI yung tatanungin mo rin siguro, kailangan mo pa siyang i-edit pagkatapos, di ba? Pero ito para sa akin, yun nga, sabi nga ni Paz Albert, it's very decent. Kahit yung punctuation niya, okay siya eh, di ba? Di ba?
Buti na hindi ako naging na. Career editor. Wala na, baka mawala na ako ng trabaho, guys. Kasi I'm so proud of my editorial skills. Yun po ang aking trabaho for a long time.
Pati yung mga punctuation niya.
Kaya pag may ganito na, wali na tayong trabaho.
Copy-pasting.
Oo, but yun nga, at the end, does it replace? Not me naman.
Not really.
Pero sige, isa pa, natutuwa ako eh. Ano, tanongin naman natin ito para sa mga single.
Oh, sige.
Ah, sige.
Ano, help me formulate. Ano, give advice. Siguro tatlo na lang, ang dami. 3 advice, or give advice lang. Sige, tingnan natin. Let's just pick the best ones. On, ano, how to be
happy
and single.
Happy and single. Sige.
During Valentine's, wag na.
Wag na. At least yan. Para ano.
Okay, let's see. Ay.
Ayan, basahin natin. An error occurred.
Kasi nga marami sigurong gumagamit. Refresh lang natin.
Maraming nagtatanong noon, Pals Albert.
By the way, for you to use this, you have to log in. You have to put an account. So, hindi ka pwedeng gumamit lang.
Mm.
So, okay. Anil, give advice.
How to be happy.
On how to be happy and single.
Go. Okay. Oh. Here. Babasahin ko yung preliminary. Ito talaga parang tao, no? Meron talaga siyang preamble.
Parang may pinagdadaanan din.
May pa-introduction siya. Oh. Being happy and single can be a fulfilling experience. Here are some tips to help you embrace this chapter in your life and find happiness. Oh,
di ba?
Well, number one. Oh, teka, hindi pa siya tapos ha. In fairness,
ang dami
ha. Kasi sinigin ang number eh. Number one, focus on self-improvement. Oh, tama naman. Use this time to work on becoming the best version of yourself. Take new hobbies, learn new skills, and set personal goals.
Mm-hmm.
Ano pa? Oh, ikaw naman, Pads Chris.
Ano yun?
Number two.
Number two, cultivate meaningful relationships.
Uh-huh.
Tapos yan. Enjoy your freedom. Oh, si Pads Kiv naman.
Yung third is enjoy your freedom. Mm-hmm. Being single gives you freedom to do what you want. What you want, take advantage of this and do things that make you happy.
O tama naman. Parang imbis na mag-yearn ka na
diba?
Matapos yung singleness mo, you know, it's a season and you're there. So enjoy it. Tama! Oh. May point. O diba? Tapos, wag mo rin, siguro maganda rin dyan, wag mo istresin. Kaya kung panahon na namang tapos na ang single period mo, darating niya. No? Sige. Ano pa? Oh, kaya related to sa pinag-usapan din kanina.
Self-care.
Practice self-care.
Yan, tama yan. Diba?
Kasi nga minsan, pag may relationship ka na wala ka ng time for your self-care activities.
Oh, ito, marami may gusto dito. Yung number five, embrace your independence.
Mm-hmm. Uh-huh. Bakit? You are in control of your own life. Yeah. Bakit? Pag couple ka na ba, hindi ka na ba in control?
May kahati ka na sa decision ng buhay mo.
Ayun. Yeah,
palagi din naman. We are all in this age na yung mga barkada natin, may mga anak na yung iba, di ba? So you see how iba na talaga yung sila. Iba na sila. Iba na yung priorities nila. And you don't take it against them. Kasi...
Oh, kasi dapat alam mo na yung priority mo.
Iba na yung kanilang ano.
O kahit di anak, so yung girlfriend ko, ganyan. May intindihan mo naman kasi hindi na siya single eh.
Mm-mm.
Duo na sila, couple na sila. Ako palagi akong double, pero independent pa naman ako.
Wala kang kinukonsider na.
And number six, stay positive.
Stay positive.
Focus on the good things in your life and cultivate a positive mindset.
Diba? Tama.
Surround being yourself single, with diba? Positivity and avoid negative influence.
Ba, being single doesn't mean na wala nagmamahal sa iyo, di ba?
Meron pa siyang concluding words na ano,
Remember,
being single is not a negative thing. It can be a time of self-discovery and growth and can be a fulfilling experience if you approach it with the right mindset.
Feeling ko single tong si ChatGPT.
Gina-justify sarili.
Sabi niya, I'm neither.
Yeah.
Si AI lang ako. Oh, diba? Pero, you know, again, it reads like a real person wrote it. Diba? If you saw that in a poster, you won't think na gawa lang siya ng isang...
Parang pwede ka nang gumawa ng self-help book na puro ChatGPT.
Actually,
parang nakasummarize yung buong self-help book dito sa...
Actually, as a publisher, no, baka mami makatanggap tayo ng mga...
Books.
Mga manuscripts na...
Mag-ingat.
ChatGPT.
Sino ba yung nag-check ng mga manuscripts?
Can you write me a book?
With six chapters.
Oo, di ba? In fairness, pero yun nga... So what does this tell us? No, it's a powerful tool. 'Di ba? Na kakaiba rin, ha. Medyo nagimbal din ako sa mga pangyayari ito.
Ayun din.
Pero yun nga, so ang bilis din talaga ng takbo ng progress natin. Pero solid yung advice. Pero at the same time, medyo generic, hindi niya sasabihin ko. So hindi pa rin talaga niya kayang i-replace yung advice from a living person with actual experience.
With actual story.
Kasi yung iba dyan, parang, it's so generic. Sabi ko nga parang ano lang, ano dyan, fortune cookie, or galing sa book of quotations na hindi naman talaga useful, or hindi naman talaga ganun ka specific to the question being asked. Pero yeah, it's okay. O, diba?
Yeah, as starting point, maganda naman yung mga sinabi ni ChatGPT.
So, wag, pero hihingi na ba tayo ng love advice sa ChatGPT? Ano sa tingin niya? Sabi ni Father, sabi ni ChatGPT, stay positive, eh.
Stay positive. Palagi ko marami nga manghihingi ng advice sa kanya.
Oo, pero, you know, hindi rin. I mean, diba? Hindi pa rin naman siya... Iba pa rin yung totoong tao na kayang mag-empathize and communicate and can give you, you know, specific advice.
O, sige.
Last na to. At the same time, no?
O, sige.
It's okay to use this but in an irresponsible
way. Yeah.
Kailangan, ano?
Maganda yung mga advice niya kasi ChatGPT siguro is drawing from a database of information. Oh. Yun yung tinitipo-tipo niya. Kasi pag tao yung kinausap nyo, that person is drawing from his or her personal experience.
So, ito, mas malawak tong kayang yung pinaggagalingan ni ChatGPT kasi...
Oh, mas malawak.
Daang-daang libro ata ang pinasok dito.
Daang-daang libro.
Information. For it to be able to do that. No? Pero mas specific yung sa tao.
Mm-mm.
Ikaw, Pads Cave.
Maganda siya, oh, di ba?
Oo. Oh,
pero yun nga, parang...
Pwede,
how to produce
sana nga script lang hindi ho, hindi homily ng ano.
Oh my god
Pwede pala siya.
Naisip ko rin yung kanina ako yun.
Hindi, pero yun nga, ako I use it as a anong tawag dito, I use it more as a prompt. Diba like, diba pag writer beats, mayroon nga mga books na collection lang of writing prompts. May mga tools to stimulate your brain. Kasi ako, ganun din naman ako with Google. Nyari, may recollection ako about forgiveness. Mag-google ako ng mga topics. No?
Topics about forgiveness.
But it's, you know, even if your intention is to copy, at the end of the day, hindi rin naman. Kasi binamoldi mo rin siya, dumadaan sa utak mo, dumadaan sa puso mo. So, nag-iiba, nagiging sa'yo. So, kahit gamitin, kung ganun ang gamit mo, it's okay, I guess. No? Pero yung copy paste...
Iba na yon.
Submit. Submit.
Ayun. So okay, tama, maganda. Maganda gamitin tong ano na to, tong bagong means of ano na to, yung AI. Uh-huh. Pero yun nga, use it responsibly lang din.
And just to get a thought, kasi iba pa rin, di ba, into real life experience, how you apply it, di ba?
At saka, huwag natin kalimutan din na kung dyan ka aasa, edi ano na. Yung utak natin, guys.
Hindi nagagana.
Sayang naman, diba? Oo.
Sayang naman po, opo. So, sayang din. I mean, kahit yung concern mo, Pansky, sa mga estudyante, well, cheating has been part of the school reality for since time immemorial. And the reasoning is the same. Kung mandadaya ka lang throughout your school life, wala ka nang natutunan. So, sinong dinaya mo?
Kaya nga.
Sarili mo din. Nagbayad ka ng tuition, wala ka namang natutunan.
Siguro yung concern ko, concern din ng mga teachers. Kasi in the end, yung mga estudyante naman, hindi lang natin sila gusto magkaroon halimbawa ng degree. But to actually get an education and honesty is also part of that education din. Pero ayun, na-appreciate ko rin to na ano. Nakakatuwa.
Nakakatuwa. It's also a testament to what we have done with our God-given skills.
Totoo.
No, na may ganito. Yun nga. But still, it doesn't take away my Skynet Terminator fears.
Skynet.
Sabi ko nga, matanda na ba ako? Dahil ang una kong emotion fear.
Feeling mo ikaw si John O'Connor, no?
Ha?
Ikaw si John O'Connor.
Yung
hinahanap
ng...
Nahanap
na talaga.
Katawan.
Ano kayang T ano to? T-5000, gano'n. Di ba may mga ano yan? May serial number Terminator. T-3000,
gano'n. So ako yung pinaka-advanced model. Pinaka-advanced.
Pinaka-advanced.
Bakit? Kinakain ko lang yung mga kalaban ko. O isa pa, sige na last, naisip pa tayo. Para lang masaya.
Ikaw, Patsky, meron ka ba naisip na question? Ito, maraming magandang question to si Father Kibbe.
Love, tungkol sa love.
About?
How to move on.
How to move on. How to move on.
3 tips on how to move on from a
heartbreak.
From a heartbreak. Oh, on. 3 lang kasi ang haba eh. Ito si ChatGPT, bida-bida.
Ang dami.
Ang programming niya, pabida, no?
Ayan. Ano natin?
Moving on from a heartbreak can be a difficult and painful process. Here are 3 tips to help you navigate this process. Talagang ganun pa siya, no? Pwede namang sumagot lang. Allow yourself to feel your emotions.
Oh.
Well, wag daw i-deny. Oh. Hmm. O, tinan mo to number 2, focus on self-care. Umulit.
Mm-hmm. So baka template.
Take oo care nga. Of yourself oo, same physically, lang. Emotionally, mentally. Grabe naman daw tayo, sabi ni ChatGPT. Napaka-harsh yung mag-judge. Computer lang ako eh, sabi niya. Well, focus on self-care. Make sure you are eating well.
Are you eating well?
O pero tama pa rin,
iba yung eating well sa eating too much, ha?
Hindi. Bakit sabi mo sinasabi yan?
Hindi, sige, iba na lang yan.
Then create a new vision for your future. Oh, ito, interesting to. It doesn't make, hindi siya instant understanding for me. What does that mean? Instead of dwelling on what you have lost, focus on what you want to create for your future. Mm. Set new goals and aspirations for yourself and take steps towards achieving them. Surround yourself with positive people and focus on the good things in your life. Oh, ito rin, no? Ito rin siguro yung limitation ng, alam mo yung estudyanteng mapalabok, ang daming gustong isa ipasok.
Kaya nga eh.
Kasi medyo hindi na-related yung surround yourself with positive people dun sa, ano. Pero, maganda, di ba? Focus on what's next.
Parang ang counselor siya magsalita eh. Kasi tinawa naman yung structure. Bago siya magsimula, hindi siya directly nagsasabi ng tips. Kundi meron pa siyang emphatic introduction. Moving on from a heartbreak can be a difficult. Yan,
meron pa siyang ganun. Ano. As ano yung dulo niya? Remember that healing takes time. Diba? Tama naman. Hindi mo na madali. I say that myself to the homily or may nag-a-advise. Mm. So be patient with yourself and don't rush the process. Eventually, with time and self-care, you will begin to feel better and be able to move on from your heartbreak.
Ang galing magbigay ng advice.
Diba? So, alam mo, ano na naisip mo?
Di ba kanina naisip ko yung size? Mga estudyante nagpapasa ng paper tapos yung mga pare sa homily baka makita ko yung susunod yung nagbibigay sa confession yung sumasagot sa
ChatGPT na din pwede mag-confess sa ChatGPT
hindi pwede
kaya nga alam ko hindi pwede pero tingnan mo kung paano siya sumagot.
Sabihin ko nga baka useful tool to sa mga pare na
confession
pahingi naman ng advice sige ito ni ChatGPT ikaw sa akin
mo habang nagko-confess naglilista mo sa
wait lang hindi ba sumasagot?
di ba? Ang weird. I mean, in a way, siguro fair naman to feel a little anxiety.
Mm-mm.
Kasi nga, it's so easy to misuse this. And given our track record as human beings, as humanity in general, minsan magkakamali muna talaga tayo bago natin maging tama. So baka magkaroon muna ng Skynet new hope. Kayo, ano, final thoughts about this experiment that we did? Ano, natuwa ba kayo?
I think it's helpful.
More positive than it's negative? Helpful. On a scale of, ano, how positive, how negative do you feel?
Ako more on positive kasi parang it's really helpful to give you a general idea kasi it's really a general idea naman yung binibigay niya. Not really into specific things. Ikaw pa rin yung magmamold into yun, content ng advice mo ng ano how you put it into the story of the person and your own story.
Totoo naman. Mm-hmm. But yun nga, that has to be intentional. Kailangan mong yun ang gagawin mo. Mm-hmm. Kasi nga, again, ang dami kasi tendency. Ito na, okay na to.
Cup base. Oh no.
Maganda, pwede na to.
Oh no. Pwede na to.
My Lord, wag naman po, no? Wag naman po natin. Sayang nga po kasi yung ginigini Lord sa atin. May gamit to pero hindi para abusuhin. Ikaw pa, Chris,
ako gusto ko siyang tingnan as a tool. Uh-huh. As any tool, neutral.
Uh-huh.
Pero nasa sa atin talaga yung ano kung yung use at misuse ng isang tool. So I hope that we can use this wonder of technology responsibly.
Yes. At saka siguro dahil nga Valentine's episode pa rin ito, no? Huwag nyo namang iasa yung inyong emotional lives.
Oo nga pala, isa pa yun.
Kung nasasabihin ni ChatGPT.
I mean, it's a good starting point, I guess. Pero hindi, nothing replaces, oh, you know.
Hindi ako magtataka kasi kailan natin maunawaan, may mga tao talaga na malungkot, wala silang makausap, wala silang mga kaibigan. So, pwedeng gumamit ka ng ano eh. Ito yung, wala tayong magagawa. Yung iba, desperate, kailangan nila ng advice. Uh-huh. So, pwede, yan. Yung iba talaga, naisip ko lang, na-imagine ko lang, baka dito sila magtanong, munta.
Yeah, yes. And, well, that's okay. I mean, basta yun nga, just be careful, just be mindful of how you use it.
Mm-mm.
At saka yun nga, tandaan nyo na yung kausap nyo, computer lang yan.
Computer.
Baka dumating pa naman yung mga ma-inlove sa AI.
Oo nga eh. Marami kong information na makukuha, diba? Pero wag nyo sanang kalimutan na may mga tao din sa palibot nyo na naghihintay lang din na nalapitan nyo sila.
Oo. Yes. Alright. My goodness. Nakakatuwa naman itong ating experiment tungkol kay ChatGPT at sa pag-ibig. At meron pa siyang prayer, mga Catholic advice. No? So, pag nilagay mo yun, kaya din niya talagang maglagay ng ganung elements. So, that's good. Anyway, thank you very much for watching and joining us in this episode of the podcast. Thank you, Pads Chris, for coming back in.
Salamat din po.
Nasaya-saya ko talaga na napapadalas ka na sa podcast. Siguro babalik na tayo sa regular.
Regular soon, programming.
Oo, no? At di na ako malululong, di masasawi. At kasi ChatGPT na lang ang co-host ko next time. Mag Tagalog patay talaga.
May voice ano na siya.
Oh, thank you din, Padskib. Sabi nga natin si Padskib, palagi lang siyang behind the scenes. So salamat for letting us...
Tapos every Valentine's episode mo siya na-invite talaga.
Kasi ang hirap eh. Kailangan matinding pilitan. So, 1 year gap talaga.
Kailangan may reason nila.
Okay. Yeah, thank you very much, Padskib, for joining. And of course, please like and follow our page. We are on Facebook. That's The Padscast. Leave us comments, suggestions, PM us if you have any questions or topics that you want to explore. We are working on them. Yun lang yung iba niyong request. Hindi ako sapat para mag-comment doon. So, I'm trying to get guests who can speak into those topics. Pero, don't fear. I see all your suggestions. And we are working on lining them up in our future episodes. Para din may hustisya naman yung episode. Kasi minsan ang layo talaga sa karanasan ko bilang tao at pari. And, of course, please also follow us on our audio platform, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and wherever good podcasts are found. So once again, ako po si Pads Albert with...
Ako naman si Pads Chris.
Ito po si Pads Keith.
And this is the Padscast powered by St. Paul's. And
may God bless us all.